Գլուխ երրորդ. Ստվեր է սկսում առաջանալ։ Իսկ Ժան Վալժանը ոչ մի բանում չէր կասկածում։ Կոզետը, որ Մարիուսից մի քիչ պակաս երազող էր, այժմ ուրախ էր և դա բավական էր Ժան Վալժանին երջանիկ լինելու համար։ Կոզետի մտածմունքները, քնքուշ մտազբաղությունը, Մարիուսի պատկերը, որ լցնում էր նրա հոգին, ոչինչ չէին պակասեցնում նրա ժպտուն, գեղեցիկ ու կուսական ճակատի աննման մաքրությունից։ Նա այն տարիքի մեջ էր, երբ կույսը կրում է իր սերն այնպես, ինչպես հրեշտակն իր շուշանը։ Ժան Վալժանն ուրեմն ախռով էր։ Եվ բացի դրանից, երբ երկու սիրահարները խոսքը մեկ են արել, բանն այնպես լավ է ընթանում, որ նրանց սերը խռովել կարողացող մի որևէ երրորդ անձ պահվում է կատարյալ կուրության մեջ սակավաթիվ նախագուշակություններով, որոնք միշտ էլ նույնն են բոլոր սիրահարների համար։ Այսպիսով Կոզետը ամենևին չէր առարկում Ժան Վալժանին։ Ուզում էր զբոսանքի տանել։ Շատ լավ, սիրելի հայր։ Ուզում էր տանը մնալ։ Խնդրեմ։ Ուզում էր երեկոյան անցկացնել Կոզետի մոտ, մեծագույն հաճույքով։ Եվ որովհետև միշտ էլ երեկոյան ժամը 10-ին էր նա քաշվում իր սենյակը, ապա այդպիսի դեպքերում Մարիուսը այգին էր մտնում միայն այդ ժամից հետո, երբ փողոցից լսում էր, որ Կոզետը բաց է անում անդաստակի վրա նայող լուսամուտը։ Ինքնին հասկանալի է, որ ցերեկը Մարիուսին բնավ չէին հանդիպում այդտեղ։ Ժան Վալժանը նույնիսկ չէր էլ մտածում, որ Մարիուս գոյություն ունի։ Մեկ անգամ միայն առավոտյան մտքով անցավ ասելու Կոզետին. «Պահ, այդ ինչու է գաջոտվել կռնակդ»։ Նախորդ երեկոյան Մարիուսը վերացման պահին Կոզետին սեղմել էր պատին։ Պարավ Տուսենը, որ կանուխ էր անկողին մտնում, միայն քնելու մասին էր մտածում, քանի որ իր գործն ավարտած էր, ուստի և Ժան Վալժանի պես ամեն ինչից անտեղյակ էր։ Մարիուսը երբեք ոտքը տնից ներս չէր դնում, երբ Կոզետի հետ էր լինում, երկուսով թաքնվում էին անդաստակի մոտ գտնվող մի խորշում, որպեսզի փողոցից ոչ ոք չկարողանա տեսնել կամ լսել։ Եվ նստում էին այնտեղ, բավարարվելով հաճախ, իբրև ամենայն խոսակցություն, րոպեում 20 անգամ իրար ձեռքերը սեղմելով և դիտելով ծառերի ճյուղերը։ Եթե այդ րոպեներին կայծակը խփեր մի 30 քայլի վրա, նրանք չէին իմանա, այնքան որ մեկի երազանքը սուզվում և խոր իջնում էր մյուսի երազանքի մեջ։ Պայծառ մաքրություններ, բոլորովին սպիտակ ժամեր գրեթե իրար նման։ Այսպիսի սերմերը նման են շուշանի թերթիկներից և աղավնու փետուրներից կազմված հավաքածուի։ Ամբողջ պարտեզը նրանց և փողոցի միջև էր, ամեն անգամ, որ Մարիուսը մտնում ու դուրս էր գալիս, խնամքով տեղն էր գցում վանդակադրան ճաղն այնպես, որ ոչ մի խախտում չնկատվի։ Այստեղից հեռանում էր գիշերվա մոտ 12-ին և գնում Կուրֆեյրակի մոտ։ Կուրֆեյրակն ասում էր Բահորելին. «Կարող ես հավատալ, որ Մարիուսը հիմա տուն է գալիս գիշերվա ժամը 1-ին»։ Բահորելը պատասխանում էր. «Ինչ կարող ես անել, ճեմարանականի մեջ միշտ էլ պայթուցիկ կա»։ Երբեմն Կուրֆեյրակը խաչաձևում էր թևերը և լուրջ տեսք ընդունելով ասում էր Մարիուսին. «Խելքը թռցնում ես, երիտասարդ»։ Կուրֆեյրակը, որ գործնական մարդ էր, լավ նշան չէր համարում անտեսանելի դրախտի այդ արտացոլումը։ Նա այնքան էլ սովոր չէր անորոշ կրքերի, համբերությունը կորցնում էր, ուստի և երբեմն պահանջում էր Մարիուսից վերադառնալ իրականությանը։ Մի առավոտ էլ հետևյալ կշտամբանքը նետեց նրան. «Սիրելիս, հիմա դու ինձ վրա թողնում ես լուսնի վրա, երազների թագավորության մեջ, պատրանքների նահանգում, օճառի պղպջակ մայրաքաղաքում գտնվող մարդու տպավորություն. Հապա, եկ ընկերաբար ասա, ի՞նչ է նրա անունը»։ Բայց ոչինչ չէր կարող խոսեցնել Մարիուսին։ Ավելի շուտ թույլ կտար, որ պոկեին եղունգները, քան թե մեկ այն երկու նվիրական վանկերից, որոնք կազմում էին Կոզետ անպատմելի անունը։ Ճշմարիտ սերը արշալույսի պես լուսավոր է և գերեզմանի պես լուր։ Կուրֆեյրակի համար Մարիուսի մեջ միայն մի բան էր փոխված. Նա շողշողուն լրակյաց էր դարձել։ Այդ քաղցր մայիս ամսին Մարիուսն ու Կոզետը ճանաչեցին հետևյալ անսահման երջանկությունները. կռվում էին և դուքով խոսում սոսկ նրա համար, որ հետո ավելի լավ դույով խոսեն։ Երկար ու ամենափոքր մանրամասնություններով խոսում էին այնպիսի մարդկանց մասին, որ նրանց ամենևին չէին հետաքրքրում, եւս մի ապացույց, որ Սեր կոչվող այդ զմայլելի օպերայում լիբրետոն գրեթե չնչին է։ Մարիուսը լսում էր Կոզետի շաղակրատանք հզգեստների մասին, Կոզետը լսում էր Մարիուսի կարծիքները քաղաքական դեպքերի մասին, ծունկ-ծնկի լսում էին կարգերի անցնելը Բաբելոն փողոցից, դիտում էին նույն մոլորակը երկնքում կամ նույն որդի փայլելը խոտի մեջ, միասին լռում էին, ավելի մեծ քաղցրություն, քան թե խոսելը, եւ այլն, բայց եւ այնպես զանազան բարդություններ էին մոտենում։ Մի երեկո Մարիուսը ինվալիդների բուլվարով գնում էր իր ժամադրավայրը, սովորաբար նա քայլում էր գլխահակ, երբ պիտի շրջվեր Պլյումե փողոցի անկյունը, խիստ մոտիկից լսեց «Բարի երեկո, պարոն Մարիուս»։ Նա բարձրացրեց գլուխը ու ճանաչեց Էպոնինին։ Բացառիկ ազդեցություն գործեց դա։ Ոչ մի անգամ նա չէր մտածել այդ աղջկա մասին այն օրվանից ի վեր, երբ սա իրեն առաջնորդել էր Պլյումե փողոցը, երբեք չէր հանդիպել նրան, և այդ աղջիկը բոլորովին դուրս էր եկել իր մտքից։ Նա միայն նրան երախտապարտ լինելու պատճառներ ուներ, ներկա երջանկությամբ նրան էր պարտական, բայց եւ այնպես նրան հանդիպելը ճնշիչ էր։ Սխալ է կարծել, որ Սերը, երբ նա բարեբախտ է ու մաքուր, մարդուն տանում է կատարելության, այնինչ մենք հաստատել ենք, որ տանում է մոռացության։ Այդ վիճակում մարդը մոռանում է վատ լինել, բայց մոռանում է նաև բարի լինել։ Երախտագիտությունը, պարտականությունը, էական ու տաղտկալի հիշատակները ցնդում են։ Որևէ ուրիշ ժամանակ Մարիուսը բոլորովին այլ կերպ կվարվեր Էպոնինի հետ։ Կոզետով կլանված նա որոշակի հաշիվ չէր տվել իրեն, որ այդ Էպոնինը կոչվում էր Էպոնին Թենարդիե, որ նա կրում էր իր հոր կտակի մեջ նշված մի անուն, որի համար մի քանի ամիս առաջ այնքան ջերմորեն անձնվեր կլիներ։ Մենք պատկերում ենք Մարիուսին այնպես, ինչպես որ կար։ Սիրո փայլից հայրն անգամ մի քիչ անհետանում էր նրա հոգու մեջ։ Որոշ շփոթությամբ պատասխանեց նա. «Ա, այդ դուք եք Էպոնին։ Ինչու եք ինձ դուք ասում, միթե որևէ բան եմ արել ձեզ»։ «Ոչ», պատասխանեց Մարիուսը։ Անտարակույս որևէ բան չուներ նա աղջկա դեմ, ամենևին, միայն թե զգաց, որ այլ կերպ վարվել չէր կարող այժմ, երբ Կոզետին էր դու ասում, ուրեմն Էպոնինին դուք պիտի ասեր։ Եվ որովհետև լռում էր, Էպոնինը գոչեց. «Թե ասացեք»։ Հետո կանգ առավ. Թվում էր, թե խոսքերը պակասում էին մի ժամանակ այնքան անհոգ ու համարձակ էակին։ Նա փորձեց ժպտալ ու չկարողացավ, ապա շարունակեց. «Ուրեմն»… Հետո դարձյալ լռեց և մնաց աչքերը խոնարհած. «Բարի գիշեր, պարոն Մարիուս»… հանկարծ ասաց նա ու թողեց գնաց։